Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešerf Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Utorak, četvrti dan 12. mjeseca 2007. Olli Rehn, povjerenik Evropske unije za proširenje, i Nikola Špirić, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na ceremoniji u Sarajevu upravo parafiraju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ceremoniji parafiranja trebalo je da prisustvuje i Javier Solana, visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije, ali zbog vremenskih prilika u Sarajevu i nemogućnosti slijetanja aviona, njegova posjeta je otkazana. Podsjećamo, parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zvanično je, nakon jučerašnjeg razgovora s bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, najavio Olli Rehn, povjerenik Evropske unije za proširenje.
I have decided to initial the stabilization and association agreement with Bosnia and Herzegovina.
Odlučio sam da parafiram sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom.
I am very glad that I did not come in vain, since the leaders of the country.
Veoma mi je drago što nisam uzalud došao, s obzirom da su me političke vođe ove zemlje ubijedile da su spremne da dovrše posao političke reforme koje su počele dogovorom u Mostaru, a kasnije u Sarajevu.
Bosni i Hercegovini otvaraju se tako prva vrata Evropske unije. Šta je bilo presudno? Šta je prevagnulo u neočekivano brzoj promjeni odnosa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini? I o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji, u kojoj tražimo i razloge i smisao inicijative Evropa danas, čiji su potpisnici bosansko-hercegovački reditelji, poznati međunarodni umjetnici. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas izmjene zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Sindikat Republike Srpske razmotrio nacrt entitetskog budžeta za 2008. godinu. Iz svijeta, u novom sazivu Dume od ukupno 450 poslaničkih mjesta, Jedinstvena Rusija Vladimira Putina imaće 315 mandata. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U ovim trenucima očekuje se parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. U ime Bosne i Hercegovine sporazum će parafirati predsjedavajući vijeće ministara u ostavci Nikola Špirić i glavni pregovarač sa Evropskom unijom Igor Davidović, a u ime Evropske unije evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Zbog magle na sarajevskom aerodromu otkazan je dolazak visokog predstavnika Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javiera Solane. Solana je ranije izjavio da smatra da će parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije imati jak simbolički uticaj i biti snažan podsticaj za bosansko-hercegovački politički vrh. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je potpuno uvjeren da ukoliko se bude poštovao dogovor lidera šest političkih stranaka, tokom decembra ili januara mogu biti usvojeni potrebni zakoni vezani za Direkciju za koordinaciju policije i forenziku. Nakon toga Bosna i Hercegovina bi mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, rekao je on. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Izmjene i dopune tog zakona ranije je proglasio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, koji je takvu odluku obrazložio neophodnošću postojanja ozbiljnog pristupa izvršenju krivičnih sankcija kao važne faze u omogućavanju vršenja pravde. Prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama upućen je na razmatranje kolegiju Doma naroda. U Briselu je počela konferencija pod nazivom Balkanska raskršća. Skupu prisustvuje predsjedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Istočne Europe Doris Pack i glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte. Prvi dio konferencije obilježila je polemika između hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića i potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića o statusu Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini te mogućnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Slovački premijer Robert Fico izjavio je kako mu je teško zamisliti da bi njegova zemlja mogla priznati Kosovo u slučaju da Priština jednostrano proglasi nezavisnost. Fico je to izjavio u Briselu nakon sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Jose Manuelom Barrosom, pozivajući članice Unije na konsenzus oko statusa Kosova. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte ponovila je da je Ratko Mladić u Srbiji i da svi dokazi to pokazuju. Istakla je kako tokom jučerašnje posjete Srbije niko nije rekao da taj haški optuženik nije u Beogradu i Srbiji. U pokušaju oružane pljačke trgovačkog centra Getro u Zagrebu zaštitari su ubili jednog razbojnika, drugog su ranili, a treći je uspio pobjeći, saopštila je zagrebačka policija. Istraga je u toku, a identitet pljačkaša je za sada nepoznat. U novom sazivu Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume od ukupno 450 poslaničkih mjesta Jedinstvena Rusija imaće 315 mandata, objavila je Centralna izborna komisija. Prema podacima obrađenih, 99,8% glasova Komunistička partija Rusije dobila je 57 mandata, Liberalno-demokratska partija 40, a Pravedna Rusija 38 mandata. Iran je pozdravio američki obavještajni izvještaj u kome je rečeno da su planovi Islamske republike Iran mirovne prirode, što je u suprotnosti sa procjenom administracije američkog predsjednika Georgea Busha. U Afganistanu je bombaš samoubica aktivirao automobil bombu tokom prolaska konvoja snaga NATO-a, pri čemu je ozlijeđeno najmanje 22 ljudi. Napad se dogodio drugog dana iznenadne posjete američkog ministra odbrane Roberta Gatesa toj zemlji. Pakistanska policija je objavila da je u gradu Peševaru zabilježen prvi slučaj žene bombaša samoubice. Žena obučena u burku došla je do policijskog kontrolnog punkta i hrišćanske misionarske škole te aktivirala eksploziv kojim je bila opasana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U zgradi zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu upravo treba da počne ceremonija parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Tamo je naša reporterka Žana Kovačević. Žana, hoće li početi?
Evo, u velikoj sali parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sve je spremno i očekuje se svečano parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sporazum će parafirati u ime Evropske unije komesar za proširenje Oli Rehn, a u ime Bosne i Hercegovine predsjedavajući vijeće ministara u ostavci Nikola Špirić. Svečanom parafiranju sporazuma prisustuje i visoki predstavnik Miroslav Lajčak, tu su i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanici predstavničkog i doma naroda te brojni gosti. Specijalni predstavnik za vanjsku politiku i bezbjednost Evropske unije Javier Solana, kako je ranije javljeno, zbog magle nije sletio na sarajevski aerodrom, to neće učiniti ni do kraja dana, te je zbog toga ovo parafiranje je odgođeno za 15 sati, a nekako je ranije javljeno negdje ovog podne. Parafiranje će biti, evo, bez visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane.
U svakom slučaju, nakon nekoliko odlaganja i pored neprisustva Javiera Solane, ceremonija potpisivanja, odnosno parafiranja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji treba da počne svakog trenutka. Naši reporteri ostaju na licu mjesta i o tome ćemo vas izvijestiti i u ovoj i u našim narednim emisijama. Prva vrata na putu ka Evropskoj uniji otvorena su napokon i Bosni i Hercegovini. Šta je bilo presudno? Šta je prevagnulo u neočekivano brzoj promjeni odnosa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini? S bosansko-hercegovačkim političarima odgovor je tražila Dženana Karabegović.
Odluka Evropske unije da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom nakon što je parlament BiH usvojio izmjene poslovnika, a političari u zemlji se obavezali da će provesti reformu policije, stvar je dogovora vladajuće koalicije u zemlji, a ne pritiska međunarodne zajednice, ocjenjuju predstavnici političkih partija u državnom parlamentu. Najznačajniji dokument koji je prethodio odluci Evropske unije o parafiranju sporazuma prema riječima poslanika SNSD-a Lazara Prodanovića je Mostarska deklaracija o saglasnosti za reformu policije.
Mislim da je Bosna i Hercegovina nepravedno bila zaobiđena da bude zadnja zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja će parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruženju Bosne i Hercegovine, i za mene i za SNSD ovo je najveći dan poslije potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma za građane Bosne i Hercegovine.
Prodanovićevo mišljenje dijeli i poslanik HDZ-a 1990 Vinko Zorić. On kaže kako je prisustvovao sjednicama proširenog kolegija državnog parlamenta kada se raspravljalo o izmjenama poslovnika u toj instituciji i da nije osjetio niti jednog trenutka pritisak međunarodne zajednice da se dokument usvoji.
I nije bilo nametanja, nego dogovora sa institucijama i traženja kompromisnih rješenja.
Poslanik SDA Šefik Džaferović smatra kako je evidentno da je bio snažan uticaj međunarodne zajednice, ali i da je dogovor političkih lidera i svijest da Bosna i Hercegovina može ići samo putem integracije, a ne izolacije, rezultovao da i Bosna i Hercegovina parafira sporazum.
Iskreno da budem, ja zalažem za jednu odlučniju ulogu međunarodne zajednice na putu Bosne i Hercegovine ka evropskim institucijama i učlanjenju u NATO savez, a naravno zalažem se i za ozbiljan i odgovoran odnos bosansko-hercegovačkih političkih snaga spram tih pitanja.
Odluka Evropske unije da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom za opozicionog poslanika SDP-a Jozu Križanovića je poklon građanima Bosne i Hercegovine, a ne rezultat rada domaćih vlasti.
Evo, to je da kažem, jedan veliki kredit koji sigurno da mi moramo se prestrojiti i da opravdamo to povjerenje i da sustignemo onaj realni put, a ne ovako da to dobijamo na poklon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Inicijativa Evropa danas, čiji su potpisnici 9 bosansko-hercegovačkih reditelja priznatih međunarodnih umjetnika, u stvari je zahtjev da Bosna i Hercegovina dobije poseban status za ubrzaniji prijem u Evropsku uniju i u članstvo NATO-a. Do više detalja o toj inicijativi došla je Selma Boračić.
Inicijativa BH reditelja pod nazivom Evropa sada izraz je želje da se ubrza postupak pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali i njen prijem u NATO. Inicijator, reditelj Haris Pašović, smatra da za to postoje opravdani razlozi, te naglašava da ideja nije potekla ovih dana.
Tražimo zapravo poseban status za ubrzani prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO, iz prostog razloga što Bosna i Hercegovina je imala najlošiju startnu poziciju ne svojom voljom.
Ova evropska inicijativa BH umjetnika izražava i volju građana, te se može očekivati nakon svega da Bosna i Hercegovina ima barem povlašten status, kaže reditelj Dino Mustafić.
Uporište za ovu našu inicijativu prije svega imamo u očiglednoj stagnaciji i mi smatramo da možemo na osnovu toga tražiti i politički i etički da se Bosna i Hercegovina kao jedna zemlja otežanih tranzicijskih modela zbog pretrpljenog rata primi u jednom povlaštenom statusu u odnosu na naše susjede na Balkanu.
Očekujući da će ova inicijativa koliko toliko ubrzati reforme u Bosni i Hercegovini, Pjer Žalica smatra da je ovaj svojevrsni pritisak trebalo pokrenuti mnogo ranije.
Da bi bilo normalno da smo prije 7 ili 10 godina da se to dogodilo, da smo u nekom zakašnjenju, koje je dijelom naravno rezultat nerada ili pogrešnog rada političara lokalnih, ali s druge strane mislim i dobrim dijelom pogrešnih odluka međunarodne zajednice.
Nevladine organizacije također daju podršku inicijativi Evropa sada. Predstavnik Demokratskog omladinskog pokreta iz Sarajeva Ernad Čomaga u narednim danima tek očekuje pravu podršku.
Mislim svakako da je to svima nama u cilju i da jednostavno svi građani, odnosno sve organizacije, treba da podržavaju tu inicijativu. Sami mi znamo kakva je situacija, kako naš političar koče taj proces. Kako smo bili prije 5 godina, treba dani dana da budemo u Evropskoj uniji. Nažalost, tada je situacija tam drugačija.
Inicijativa je upućena na više adresa domaćih međunarodnih političara i institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Američka obavještajna zajednica objavila je redovan polugodišnji izvještaj o prijetnjama nacionalnoj sigurnosti u kojem se, uz ostalo, daje i procjena nuklearnih ambicija i potencijala Irana. Za razliku od ranijih procjena, ovaj najnoviji izvještaj dovodi u pitanje rašireno uvjerenje da su vlasti u Teheranu na domak proizvodnje atomske bombe. Više detalja o tome iz naše redakcije u Pragu, Vlado Azinović.
Iran je pod međunarodnim pritiskom zaustavio program razvoja nuklearnog oružja u jesen 2003. no nastavio je obogaćivati uran, što mu omogućuje da u doglednoj budućnosti ipak proizvede nuklearno oružje, ocjenjuje nova američka obavještajna procjena u Iranu, čiji su izvaci upravo deklasificirani. Nova nacionalna obavještajna procjena u Iranu dolazi iz ureda nacionalnog obavještajnog direktora Michaela O'Connella, koji koordinira rad 16 američkih obavještajnih agencija. Ona se razlikuje od procjene iz 2005. na kojoj se temelji javna rasprava o politici Sjedinjenih Država prema Iranu, kada su američke obavještajne agencije vjerovale kako je Iran odlučan razviti nuklearno oružje. To je i bio povod ranijoj objavi izvatka iz tog izvještaja pod naslovom Iran, nuklearne namjere i sposobnosti, koji je još uvijek u pripremi. Budući da se naše shvaćanje sposobnosti Irana promijenilo, osjećali smo da je važno objaviti te informacije kako bi se osigurala odgovarajuća predodžba, naveo je u posebnom priopćenju zamjenik nacionalnog obavještajnog direktora Donald Kerr. Da bi razvio nuklearno oružje, Iran treba konstruirati bojevu glavu, osigurati određenu količinu fisijskog materijala i razviti nosač bojeve glave, na primjer projektil. U obavještajnoj procjeni američkih službi se s velikom uvjerenošću navodi kako Iran zaustavio razvoj takvog programa prije 4 godine, te s velikom uvjerenošću također tvrdi da taj program nije ponovo pokrenut do sredine 2007. Po količini fisijskog materijala s kojim neka zemlja raspolaže, procjenjuje se kada bi mogla proizvesti nuklearno oružje. Čak i u sadašnje povećane kapacitete za obogaćivanje urana, ocjenjuje se da ga Iran do 2010. neće imati dovoljno za proizvodnju atomske bombe. Obavještajni ured State Departmenta vjeruje kako će Iran raspolagati s dovoljno obogaćenog urana za oružje najranije 2013.
Olli Rehn, povjerenik Europske unije za proširenje, i Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na ceremoniji u Sarajevu upravo su parafirali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Za govornicom je ovog trenutka predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i na trenutak uključujemo naše mikrofone u skupštinskoj dvorani u Sarajevu.
Svečarskoj atmosferi srdačno pozdravim, a našim visokim gostima iz inostranstva poželim toplu dobro došlicu u Bosnu i Hercegovinu.
At this moment when we are initialing the stabilization and association agreement, allow me first of all to welcome you most warmly to this wonderful occasion, and allow me also to extend warmest expressions of welcome to all the foreign guests who have come to Bosnia and Herzegovina to share this moment with us.
Bosna i Hercegovina je dugo čekala ovaj trenutak i baš zbog toga naša radost je još veća.
Bosnia and Herzegovina has been waiting for this moment for a very long time, and that is what makes our joy all the greater.
Ovu radost bih želio da podijelim sa građanima Bosne i Hercegovine koji su sa nestrpljenjem očekivali ovaj dan.
And the ones with whom I would like to share this moment.
Vraćamo se u studio Radija Slobodna Evropa u Sarajevu i podsjećamo Olli Rehn, povjerenik Europske unije za proširenje, i Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na ceremoniji u Sarajevu upravo su parafirali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Ceremoniji parafiranja trebalo je da prisustvuje i Javier Solana, visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, ali zbog vremenskih prilika u Sarajevu i nemogućnosti slijetanja aviona, njegova posjeta je otkazana. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas izmjene zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Sindikat Republike Srpske razmotrio nacrt entitetskog budžeta za 2008. godinu. Iz svijeta izdvajamo, u novom sazivu Dume od ukupno 450 poslaničkih mjesta, Jedinstvena Rusija Vladimira Putina imaće 315 mandata.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nastavljamo o domaćoj zbilji. Savez sindikata Republike Srpske nakon današnje sjednice predsjedništva Saveza, na kojoj je razmotren nacrt entitetskog budžeta za iduću godinu, u Banjoj Luci danas je održao preskonferenciju, informiše Milorad Milojević.
Predsjednik Saveza sindikata za društvene djelatnosti Republike Srpske Duško Andrić kaže da je nacrt entitetskog budžeta za narednu godinu apsolutno neprihvatljiv za sve budžetske korisnike. Sindikat više od pola godine pregovara sa vladom o povećanju plata. I u vladi su obećali znatno veće plate. Obećano je oko 590 miliona maraka, a nacrtom budžeta za plate budžetskih korisnika predviđeno je 475 miliona, što je tek za oko 2% više nego prošle godine, navodi Andrić.
Ne samo obećanje, čvrst stav premijera i svi, dakle, resorni ministara s kojima smo pregovarali, znate, od polovine ljeta, čitao jesen, evo do dana današnjeg je, dakle, 116 miliona, koje mi ne vidimo da su planirani u ovom nacrtu budžeta koji smo danas razmatrali. Očekujemo da će doći do razgovora na nivou svi resorni ministri, svi predstavnici granskih sindikata, gdje bi definisali stvari i poruke koje dobivamo da će to biti. Međutim, ako ne bude, onda ćemo drugačije razgovarati.
U sindikatu kažu da bi trebalo povećati i stavku za socijalno zbrinjavanje, jer ima još oko 25.000 radnika koje treba zbrinuti. Potpredsjednik Saveza sindikata za privredu Mile Ribić ističe da nije riješen i status oko 3000 radnika u preduzećima koja su u takvom stanju da se ni stečaj ne može pokrenuti.
Radi se nažalost u preduzećima u privredi koja je poslije rata zapravo nisu počela da rade. Gdje zbog ratnih dejstava, zbog nekih drugih stvari, zbog loše privatizacije, jednostavno pristupa nije nikad organizovan rad i ljudi su bili tamo gdje nisu radili godinama, niti imaju kak. Čak tamo nema ni rukovodstva, nema ništa.
Sindikalci nisu zadovoljni ni time što u budžetu nisu predviđena veća sredstva za razvoj privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon jučerašnje cjelodnevne blokade puta Mostar-Čitluk u mjestu Kruševo, žiteljima ovog mjesta policija danas nije dozvolila da protestiraju i tako izraze nezadovoljstvo prodajom državnog zemljišta bez konkursa i po izuzetno niskim cijenama. Šta je zapravo sporno u prodaji 1.400.000 kvadratnih metara zemljišta lokalnom poduzetniku Niki Marušiću? Tina Jelin.
Federalni ministar poljoprivrede u bivšem sazivu Marinko Božić polovinom prošle godine donio rješenje o krčenju šume na području Kruševa, Pjesaka i Gubavice. Iako vlada federacije nije donijela odluku o izuzimanju predmetnog zemljišta i šumsko-gospodarskog područja, što je po zakonu morala uraditi. Dva dana kasnije, tadašnji resorni kantonalni ministar Samir Sunagić po nezakonitom i nepravomoćnom rješenju oformio je komisiju koja je utvrdila cijenu zemljišta od 4 feninga po metru kvadratnom, nakon čega je zemljište prodano izvjesno Marušiću i Širokog Brijega. Ibrahim Rahimić, predsjednik udruženja povratnika Gubavice, naglašava kako je vrijednost zemljišta najmanje 300 puta veća.
Da je po ovoj cijeni, tadašnjoj cijeni se prodaje tu zemljišta govorim građevinskoj, znači sukupno ovo zemljište ono bi se prodalo 17,5 miliona, a on ga je platio 55.000 maraka, pa eto, znači on će čisto zaraditi, dakle, on njemu će ostati čisto 17 milijuna maraka.
Priča o spornoj kupovini oko 1.400.000 duluma zemljišta u Hercegovini izašla je u javnost na samom kraju procesa, nakon što povratnicima u naselje Gubavica i Pjesi nije dozvoljeno da budu stranke u postupku, iako se njihove parcele nalaze unutar kupljenog zemljišta. Nakon što su doznali da je Niko Marušić sporno zemljište kupio pod znatno nižoj cijeni od cijene koju su nudili i bez tendera, reagirali su nedavno i mještani Kruševa, zatraživši preispitivanje ugovora. Pero Marjanović, predstavnik Ruševljana, dodaje.
Pa, gospodin Mali, Niko Marušić, i dalje ga se kriju naši političari. To ovaj, ja otvoreno kažem, se kriju lokalni političari grada Mostara.
Iako se očekivalo kako će vlada u novom sazivu oštrije reagirati na cijeli slučaj, na koji upozorio i ured ombudsmana u Mostaru, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je poručio kako nema pravnog uporišta da se radovi u Kruševu obustave. Doznajemo ipak kako bi se cijeli slučaj mogao uskoro naći na sudu. Zdenko Kovač, kantonalni tužitelj.
Bile su kaznene prijave, pa su bile dopune kaznene prijava. Uputio sam provjere na mnoge adrese jer je u postupku ovom sudjelovalo popriličan broj ovih organa i institucija. Znate, Sarajeva, tako ovdje u kantonu.
Inače, kako nezvančno doznajemo, po sličnom scenariju trebala biti kupljeno i oko 3,5 miliona kvadratnih metara zemljišta na Risovcu općine Jablanica, odnosno Sretnicama i Prenju. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 12 godina poslije rata još uvijek se traga za velikim brojem nestalih. Njihovi najbliži, razumljivo, krajnje su razočarani. Kolika je s tim u vezi odgovornost forenzičara i drugih stručnjaka koji identificiraju pronađena tijela? O tome Maja Bjelajac.
U Bosni i Hercegovini traga se za oko 13.000 nestalih iz proteklog rata. Očaj i bijes porodica, koje i 12 godina kasnije traže svoje najbliže, vrlo često se prelama preko forenzičara i drugih stručnjaka koji rade na identifikaciji pronađenih tijela. S kakvim problemima se susreće ova struka, objašnjava doktor forenzičke antropologije Željko Karan. On ističe da je prvi i osnovni problem u procesu pronalaženja i identifikacije tijela nepoznavanje lokacija pojedinačnih zajedničkih i masovnih grobnica, što je posao istražnih organa. U drugoj fazi, kaže Karan, slijedi forenzička obrada, analiza i dokumentovanje.
Odgovorno tvrdim, kad je u pitanju situacija u Republici Srpskoj, niti jedan posmrtni ostatak koji je pronađen i ekshumiran ne postoji, a da već nije forenzički obrađen, u potpunosti dokumentovan, sačinjena dokumentacija, dostavljena nadležnim organima, a koštani uzorci skinuti i dostavljeni radi DNK analize.
U prilog tezi da je forenzičarska struka uradila impresivan posao u Bosni i Hercegovini, govori činjenica da je od 2002. godine napravljeno više od 20.000 DNK podudaranja. To ističe zamjenik direktora forenzike u Međunarodnoj DNK laboratoriji Adnan Rizvić.
Ako se to poredi sa periodom
periodom od 1996. do 2001. godine vidjet ćete da je to ogroman, ogroman skok i da je to doprinio da se ogroman broj, a to je više od 13.000 ljudi, već identifikuju s pomoć DNK. Zaista ne postoji razloga i nema osnova za tvrdnju da, kažem, da DNK usporava proces. Naprotiv, DNK i bez ovakvog pristupa je pomogla i nemoguće bilo riješiti toliki problem nestali za relativno kratko vrijeme.
Željko Karan naglašava da se problemi javljaju i zbog toga što su za DNK analizu potrebni krvni uzorci članova porodice nestale osobe, do čega je ponekad teško doći. Istovremeno, dodatne komplikacije stvara i problem unutar udruženja porodica nestalih, tvrdi Karan, koja su međusobno suprotstavljena, ali i njihovo miješanje u usko stručne stvari te politizacija priče o nestalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Oko 45.000 državljana Bosne i Hercegovine do sada se odreklo matičnog državljanstva, prije svega zbog praktičnih razloga. Naime, živeći u drugim zemljama sa bosansko-hercegovačkim putnim ispravama, oni su gotovo blokirani u obavljanju svakodnevnih poslova, konkretnije Erdoğan Katana.
Najviše državljana Bosne i Hercegovine odriče se državljanstva u korist Austrije i Njemačke, kaže Savo Kojić iz Odjela za državljanstva Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Pa mi znamo to iz prakse, mi nemamo tako ustrojen sistem da može izbaciti podatak radi čijeg sticanja. Naši se ljudi odriču radi sticanja državljanstva drugih država ili zato što su već stekli to državljanstvo. Najviše je to Austrija i Njemačka, a onda u zadnje vrijeme Slovenija, Danska, Luksemburg.
Od oktobra prošle godine smanjena je i taksa za odricanje od BH državljanstva za sve države van područja bivše Jugoslavije, objašnjava Kojić.
Bila je 1700 KM za zemlje van područja SFRJ, a sad je 800. A ostala je ista za zemlje koje stiču državljanstvo bivše SFRJ, bila je 200 KM i ostala je 200 KM.
S jedne strane podatak da se ovoliki broj građana Bosne i Hercegovine odrekao državljanstva je šokantan, ali s druge strane i nije, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Postavlja se pitanje koliko je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ajde da kažem, pragmatično, odnosno koliko je korisno uopšte za jednog čovjeka koji žive u inostranstvu, znači da li njemu to državljanstvo Bosne i Hercegovine zagorčava život ili mu daje neke prednosti zbog koje bi on bio ponosan i zadržao to državljanstvo. Čini mi se da je ovo drugo, znači, prevagnulo, znači da oni prosto idu liniju manjeg otpora i da prihvatajući državljanstvo drugih zemalja jednostavno svoj život čine jednostavniji i manje komplikovani jer mogu nesmetano da se kreću, jer mogu nesmetano da putuju, jer mogu nesmetano da rade.
Bosna i Hercegovina sporazume o dvojnom državljanstvu ima samo sa Hrvatskom, Srbijom i Švedskom. Iako u Švedskoj nema ovakvih problema, Bosanci i Hercegovci koji sada žive tamo razočarani su odnosom BH vlasti prema ljudima koji žive van granica zemlje. Predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj, Bakir Prlja.
Tiče se osjećaj kao da vlastita država nastoji da što prije otjera svoje državljane i da ispiše iz državljanstva. To je osnovni problem koji se nameće ovdje kod dijaspori.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana. Sati 28 minuta, vrijeme da podsjetimo na najaktuelnije vijesti. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina parafirala je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Sporazum je u ime Bosne i Hercegovine parafirao predsjedavajući vijeće ministara u ostavci Nikola Špirić, a u ime Evropske unije Evropski komesar za proširenje Oli Rehn. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Izmjene i dopune tog zakona ranije je proglasio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Supervizor za Brčko, Rafik Gregorijan, danas je izdao nalog kojim se odmah obustavljaju isplate plata i svih naknada članovima vlade i poslanicima u Skupštini distrikta zbog kršenja statuta distrikta Brčko time što nisu usvojili budžet za 2008. godinu u predviđenom roku. U Briselu je počela konferencija pod nazivom Balkanska raskršća. Prvi dio konferencije obilježila je polemika između hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića i potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića o statusu Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini te mogućnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. glasova. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte ponovila da je Ratko Mladić u Srbiji i da svi dokazi to pokazuju. U novom sazivu Donjeg ruskog parlamenta Dume od ukupno 450 poslaničkih mjesta Jedinstvena Rusija imaće 315 mandata, objavila je Centralna izborna komisija. Sutra će u većem dijelu Bosne biti pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabim snijegom, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 0 do 7, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Enes Hrnječić, urednik i voditelj Ešref Hodžić. Zdravi bili.